2008. gadā Eiropas parlaments noformulēja cilvēktiesību kritērijas kā priekšnoteikums Eiropas Savienības turpmākajām attiecībām ar Turkmenistānu. Taču kopš tā laika Eiropas Savienība nereiz vien ir pievērusi acis uz ziņojumiem par dažādiem nežēlīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, mēģinot iegūt Turkmenistānas atbalstu vairākos ar drošību un enerģijas resursiem saistītos jautājumos. Šāda attieksme Turkmenistānā ir gan labvēlīga, jo Eiropas Savienības ārlietu ministri ir apstiprinājuši pagaidu tirdzniecības līgumu ar Turkmenistānu. Pagājušā gada jūlijā Eiropas Savienības īpašā pārstāve Centrālā Azijā Patricija Flora paziņoja, ka viņa neatbalsta konkrētu cilvēktiesību prasību izstrādāšanu. Tāpēc daudz eksperti pieļauj, ka pateicoties Turkmenistānas enerģijas resursiem, partnerības un sadarbības līgums ar Turkmenistānu tagad ir nenovēršams. Šīs nedēļas sākumā vizītē Turkmenistānā viesojās arī Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, kur pavadīja plašu uzņēmēju delegāciju un vairāki ministri. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norāda, ka arī šīs vizītes laikā tika runāts par Eiropas valsts satraucošajiem jautājumiem. Viņš gan noraida aicinājumus nesadarboties ar autoritāriem režīmiem, tā vietā dodot priekšroku iekļaujošai politikai.
Nu, ko tad diplomātijā mēs redzam, ir tikai trīs pieejas. Viena ir mēģināt iekļaut. Un sadarboties ar valstīm un pakāpeniski dialogu procesā ar dažādiem instrumentiem, manas minēto izglītību, informācijas pieejamību, teiksim, sadarbību kaut kādu nozaru modernizācijā ļoti pakāpeniski radīt to kritisko masu, kur būs arī pozitīva pārmaiņa, teiksim, arī šajos jautājumos, kas ir, teiksim, demokrātiska valsts institūta. Otra iespēja vienkārši ir ignorēt. Mēs šo reģionu esam mēģinājuši ignorēt, kā Eiropas Savienība, es domāju, nu arī 90. Gados Latvijai nebija faktiski gandrīz nekādu sakaru pēc Padomju Savienības sabrukuma. Un trešā iespēja, protams, ir mēģināt apkarot. Ir bijuši dažādi pēdējo 10 gadu laikā pieejas modeļi, un tomēr gan debatējot Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, gan arī runājot ar kolēģiem no Eiropa parlamenta, es esmu pirmās pieejas, kas ir iesaistošā pieeja. Absolūts atbalstītājs.
Eiropas Savienības attīstības sadarbības instrumenti ietvaros Turkmenistānai līdz šim tiek piešķirta līdzekļi ekonomisko, tirgus un regulātoru reformu īstenošanā, izglītības un kapacitātes celšanā, labas pārvaldības un likumvaras vairošanā, pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, kā arī lauksaimniecības un lauku attīstībai. Jautāju ārlietu ministram, vai Eiropas Savienības ekonomiskās intereses attiecībās ar Centrālā Azijas valstīm neņem virsroku par Eiropas deklarētajām demokrātiskajām vērtībām. Kā norāda Rinkevičs, vienmēr tiek meklēts līdzsvars.
Tiešām Eiropas Savienību mēs meklējam pareizo līdzsvaru starp to, kas ir tiešām intereses ekonomiskajā un enerģētiskajā jomā, kas ir tās vērtības. Mēs nekad par tām vērtībām neaizmirstam, bet mēs mēģinām ar katru reģionu, ar katru valsti runāt gan reģionam pieņemamā un saprotamā valodā un pakāpeniski tomēram pārliecināt kolēģus par atsevišķu izmaiņu nepieciešamību. Ļoti lēnām un ļoti pakāpeniski, bet lietas, protams, arī mainās šajās valstīs un neviens nevēlas būt kaut kādā veidā izolēts.
Jau šomēnes notiks kārtējā Eiropas Savienības cilvēktiesību dialoga ar Turkmenistānu kārta. Kā norāda cilvēktiesību aktīvisti, Eiropas Savienībai būtu jāizmanto šī iespēja, lai kārtējo reizi aicinātu Turkmenistānu ievērot savas starptautiskās saistības. Īpašu uzsvaru būtu jāliek uz turkmēņu valdības pienākumu respektēt reliģisko, preses un pulcēšanās brīvību, kā arī tiesības iedzīvotājiem brīvi paust savu viedokli. Tāpat tiek norādīts, ka Turkmenistānai pēc iespējas ātrāk būtu jāatbrīvo gan politiskie disidenti, gan jāizbeidz vairāku žurnālistu vajāšana. Uģis Lībietis, Latvijas radio.